Ευρισκόμενοι πάντοτε εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, εις το 10ο κεφάλαιο, είχαμε αναφερθεί στον 25ο στίχο, τον οποίον αφήσαμε στην ανάλυση του ημιτελή. Ηκέτη σοφό, ελεύθερη λειτουργήσουση και ανήρ επιστήμων, ου γονγίσει, λέγει το χωρίον αυτό. Δηλαδή, άνθρωποι ελεύθεροι θα γίνουν υπηρέτε σοφού δούλου, και ο συνετός άνθρωπος δεν θα γονγίσει γι' αυτό. Και είδαμε ότι η αξία του ανθρώπου δεν βρίσκεται στην κοινωνική του θέση, αλλά στον εσωτερικό του πλούτο, δηλαδή ή στην αρετή του ή στην σοφία του ή και στα δυο, πολύ περισσότερο. Και ότι αυτό είναι μία χιλιομαρτυρημένη, λέγαμε την περασμένη φορά, αλήθεια. Και φυσικά είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και σε μας, αν το θελήσουμε, αλλά και στα παιδιά μας. Ότι ο σοφός, λέγαμε, και ο ενάρετος άνθρωπος δεν κρύπτονται, έστω κι αν κατέχουν μία γονίτσα μέσα στην κοινωνική του ζωή. Δεν κρύπτονται. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται φανερά, η αγιότητα και η σοφία. Αυτό όμως, σας έλεγα, ότι δεν ισχύει μόνον δια τα πρόσωπα, αλλά ισχύει και δια τους λαούς, και μάλιστα ειδικά δια των ελληνικών λαών, που μέσα στην ιστορία, ενώ υπεδουλώθη, λέγαμε την περασμένη φορά, εις τους Ρωμαίους, από πλευράς εκτάσεως χώρου, όμως οι Ρωμαίοι υπεδουλώθησαν από πλευράς πολιτιστικής, και η Ελλάς, χωρίς να κάνει αγώνες πολεμικούς, επανέκτησε την ελευθερία της, τη δόξα της, το μεγαλείο της, ανεβήθη από την κολυμβήθρα της σοφίας της, της αρχαιοληνικής της σοφίας, αλλά και του χριστιανισμού, που εντωμεταξύ εξεχριστιανίστη, και έτσι παρουσιάστηκε το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος, το οποίο πολύ λίγη σχέση είχε παρακάτω με το δυτικό ρωμαϊκό κράτος, δηλαδή την Ρώμη. Δηλαδή η νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολης, πολύ λίγη πια σχέση είχε με την παλαιά Ρώμη, για να μην πω ότι η παλαιά Ρώμη αμέσως άρχισε να εποφθαλμιά την νέα Ρώμη, με την ονομασία Βυζάντιον, Βυζαντινός πολιτισμός κλπ, που ουσιαστικά είναι ελληνικός, είναι μία παράδοση συνεχείας. Και εκείνοι μάλιστα που θα ήθελαν, με την ευκαιρία το λέγω, να λένε ότι ο Βυζαντινός πολιτισμός είναι μια παρένθεση που δεν ταιριάζει στους Έλληνες, και ότι εμείς είμαι θα απευθείας απόγονοι από τους αρχαίους Έλληνες, αυτά είναι παραμύθια ανθρώπων που θέλουν να μειώσουν την ιστορία την ελληνική, και δυστυχώς, επειδή κάποιοι ξένοι για λόγους σκοπιμοτήτων και λοιπά και λοιπά, εμπαθείς άνθρωποι έχουν γράψει κάτι τέτοια, υπάρχουν και μερικοί πάλι εμπαθείς Έλληνες, οι οποίοι σπέβδουν να υιοθετήσουν τέτοιες θέσεις. Η αρχαία Ελλάς, το Βυζάντιον και η νεωτέρα Ελλάς είναι μία και μόνη, και ο λαός της ένας και ο αυτός, και η παράδοσή της είναι παράδοση συνεχής. Απόδειξης η ίδια η γλώσσα. Γι' αυτό η γλώσσα δεν πρέπει ποτέ που δεν είναι λόγο να καταστραφεί, όπως θα το δούμε λίγο πάλι πιο κάτω, και πρέπει να την διατηρούμε ως κόρην οφθαλμού. Ωστόσο θέλω να πω ότι πώς ένας λαός μπορεί, ενώ κατακτάται, να κατακτήσει, όπως και ένας άσημος άνθρωπος, ενώ είναι στην τάξη του δούλου, και όμως να τον προσέχουν οι ελεύθεροι και οι σπουδαίοι και οι τρανοί, αν είναι άγιος ή σοφός. Και είδαμε ακόμη τι σημαίνει σοφία, και ερχόμεθα τώρα να δούμε, αγαπητοί μου, εμείς οι Έλληνες σήμερα, που έχουμε από τη μία την Αγία Γραφή και από την άλλη έχουμε και την ελληνική μας σοφία, Εμείς οι Έλληνες σήμερα απειλούμεθα από μια τυχόν εδαφική κατάκτηση από τους γειτόνους μας? Νομίζω ότι αυτό ήδη λέγεται και στους νεωτέρους χρόνους έχει επαληθευτεί κατ' επανάληψη. Μάλιστα διαβάζω τελευταία μια ιστορία του 1940 με ντοκουμέντα από το στρατηγείο το ελληνικό, με ημερομηνίες, με κλπ. Τι τρόποι υπήρχαν για να κατακτηθεί η Ελλάδα? Ειδικά αναφέρεται στην Ιταλία που έγινε και ο Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος. Κατ' επανάληψη η Ιταλία έκανε διαβήματα και προσπάθειες και προσέξτε, δεν έχει παραιτηθεί, αρκεί να δοθεί πάλι μια ευκαιρία. Προσέξτε, δεν έχει παραιτηθεί, σας το λέγω αυτό, να το ξέρετε, για να δείτε πως εποφθαλμιούν τη μικρή μας πατρίδα. Και είπα με την ευκαιρία του βιβλίου που διαβάζω τώρα, και είναι η πραγματικότητα του 40. Όμως και οι άλλοι γειτονικοί μας λαοί, είναι γνωστόν πως εποφθαλμίουν αυτή τη μικρή μας πατρίδα. Έρχεται λοιπόν τώρα το ερώτημα: αν υποτεθεί ότι κατακτώμεθα, αυτά είναι τόσο ρευστά μέσα στην ιστορία, η Ελλάς πόσες φορές έχει κατακτηθεί και πόσες φορές έχει ελευθερωθεί, όμως έχουμε άραγε την δύναμη, την πολιτιστική, την δύναμη του πνεύματος να μπορέσουμε να επιβληθούμε ώστε τελικά να κατακτήσουμε εκείνους οι οποίοι τυχόν θα μας κατακτήσουν? Φοβάμαι ότι αυτό δεν συμβαίνει. Πάρα πολύ το φοβάμαι. Και τούτο γιατί δυστυχώς εμείς ίδιοι απεμπολούμε την παράδοσή μας, και την χριστιανική και την αρχαιοελληνική. Βέβαια θυμόμαστε την αρχαία μας ιστορία, ξέρετε σε τι περιπτώσεις. Όταν θέλουμε να αναβιώσουμε το δωδεκάθεον του Ολύμπου, δηλαδή την θρησκεία των προγόνων μας, τότε θυμόμαστε την ελληνική ιστορία. Αλλά αυτό δεν είναι σοφία, αυτό είναι κατάντημα. Διότι αν φύγαμε από την ειδωλολατρία και γνωρίσαμε τον αληθινόν Θεόν, αν γυρίσουμε στη λατρεία των ειδώλων, στην λατρεία του δωδεκαθέου του Ολύμπου, αυτό είναι πρόοδος? Αυτό είναι πνευματικότης? Αυτό είναι κάτι που θα λάμψει? Ή είναι, θα λέγαμε, υποτίμησης των πνευματικών μας αξιών? Πάντως αν υποτεθεί ότι θα έπρεπε, ότι θα μας κατακτούσε η Δύση, και αυτή η κατάκτηση γίνεται πάλι με έναν άλλον τρόπο, γιατί μην ξεχνάτε ότι η κατάκτηση ενός λαού δεν είναι πάντοτε το μέσον του πολέμου, ο τρόπος του πολέμου, του θερμού πολέμου. Έχουμε πολλούς τρόπους για να κατακτήσουμε έναν τόπο, πάρα πολλούς τόπους. Όταν το φρόνημα ενός τόπου πάψει να είναι εκείνο που είχε την ταυτότητά του, την εθνική του, και αλλάξει αυτή η ταυτότητά του, τότε αναμφισβήτητα ο τόπος αυτός κατακτάται ιδεολογικά. Και όταν κατακτηθεί ιδεολογικά, τότε κανείς πια δεν πιστεύει στην πατρίδα του. Δεν έχουν γραφεί τόσα συνθήματα από εντός εισαγωγικών Έλληνες, από Έλληνες εντός εισαγωγικών. Κάτω τα σύνορα, κάτω τούτο, κάτω εκείνα, Έλληνες τα γράψανε. Αλλά αυτοί δεν είναι Έλληνες. Ύστερα Έλληνας δεν είναι εκείνος ο οποίος μιλά ελληνικά κατά τον ορισμό των αρχαίων, αλλά εκείνος ο οποίος σκέπτεται ελληνικά. Προσέξτε, έτσι έλεγαν οι αρχαίοι. Έλληνας δεν είναι εκείνος ο οποίος μιλάει ελληνικά, αλλά εκείνος ο οποίος σκέπτεται ελληνικά και αγαπά την πατρίδα του, την ελληνική. Αυτοί λοιπόν δεν είναι Έλληνες, αναφυσβήτητα. Λοιπόν, τι θα έλεγαμε όταν θα έρθει τώρα μέσω της κοινής αγοράς εδώ η πλημμυρίδα της Ευρώπης? Τα πράγματα θα πάνε καλά? Προσέξτε, αυτά που λέγω δεν αναφέρονται στην πολιτική, δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Προσέξτε αυτό το σημείο. Απλώς μιλάμε από πλευράς, θα λέγαμε, υπάρξεώς μας, βιώσεώς μας, αν μπορούμε να βιώσουμε, να ζήσουμε, να επιζήσουμε, επιβιώσεώς μας, και από πλευράς πολιτισμού μας. Δεν ξέρω εάν τα πράγματα θα πάνε καλά, διότι μην ξεχνάτε ότι οι τελευταίοι Βυζαντινοί οξυδερκέστατα παρετήρησαν ότι εάν ήρθε το κύμα της Ευρώπης στην Ανατολή, η Ανατολή θα έσβηνε. Εννοείται δηλαδή η Ελλάς, εννοείται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία θα σβήναν. Γιατί σας είπα προηγουμένως ότι πάντοτε η Ρώμη και εν ονόματι της Ρώμης είναι η Δύση, και ειδικά και γενικά εποφθαλμίουν την Ανατολή, ενώ την Ελλάδα. Και τότε οι τελευταίοι Βυζαντινοί προτίμησαν το τουρκικό φέση, όσο και αυτό ανέμοιαζε στην εποχή του τρομερό, από την παπική τιάρα, την κατάκτηση του Πάπα. Και η ιστορία απέδειξε ότι είχαν δίκιο αυτοί οι τελευταίοι Βυζαντινοί όταν είδαν να απειλείται η Βυζαντινή μας αυτοκρατορία. Είχανε δίκιο, διότι τους μεν Τούρκους και των τουρκικών ζυγών αποτινάξαμε. Εάν όμως ήρχε το δυτικός πολιτισμός, τότε η κατάκτηση θα ήταν τέτοια που είναι φοβερή. Η δυτική θα δημιουργούσαν αφομοίωση και πλέον θα είχαμε χάσει την ελληνική μας ταυτότητα. Η ιστορία λοιπόν αυτό το έχει αποδείξει. Αυτά τα κρούσματα, αυτές οι κρούσεις, αυτά τα παλιριακά κύματα από την Δύση δεν έπαυσαν πάντα να κινούνται προς Ανατολάς, και κινούνται διαρκώς. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινούνται διαρκώς. Αλλά φοβάμαι ότι επάψαμε να αγρυπνούμε. Φοβάμαι ότι έχει δουλέψει η πέμπτη φάλαγγα μέσα στην πατρίδα μας από αυτήν την δυτική νοοτροπία, ώστε δεν θα αντισταθούμε. Είναι κάτι, θα επαναλάβω, πολύ το φοβούμε. Συνεπώς, αν κάποτε κατακτηθούμε, δεν θα κατακτήσουμε πια πολιτιστικά, γιατί δεν θα είμεθα ο σοφός ηκέτης, ο σοφός δούλος, αλλά θα είμεθα ο άσοφος δούλος. Πώς όμως καλά θα ήταν, αγαπητοί μου, εάν είχαμε επίγνωση αυτής της κληρονομιάς μας, της προγονικής μας κληρονομιάς, η οποία είναι πλουσιοτάτη. Είναι πρώτα η αρχαία σοφία, με όλα εκείνα τα προτερήματά της, αλλά και ο χριστιανισμός. Έχουμε αυτούς τους δύο θησαυρούς. Έχουμε τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς. Έχουμε τους χριστιανούς Έλληνας πατέρας. Έχουμε την μετάφραση των Εβδομήκοντα της Παλαιάς Διαθήκης. Μην νομίζετε πως είναι παρονικής αυτό που λέγω. Είναι σημαντικότατο. Μόνο που δεν μένει ο χρόνος να σας πω το γιατί είναι τόσο σημαντικό που έχουμε την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Αλλά προπαντός έχουμε εις το πρωτότυπο τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Θα μπορούσαμε, αν είμαστε ένας λαός σοφός, που κι αν ακόμη μας κατακτούσαν οι Ευρωπαίοι εδαφικά, θα κατεκτώντο πνευματικά, αν καλλιεργούσαμε, αν ξέραμε, αν κατήχαμε αυτόν τον θησαυρό μας. Αλλά εμείς οι Έλληνες της εποχής μας δεν σκεφτόμαστε έτσι. Επάψαμε να σκεφτόμαστε έτσι. Θα σας πω ένα παράδειγμα που πρόσφατα δημοσιεύθηκε σε μία εφημερίδα και δίνει μια πολύ καλή εικόνα το πώς σκεφτόμαστε. Είναι ένα απόκομα εφημερίδος του Μαΐου. Κάποιος κύριος από εσάς με ακούει πιθανώς, μου το έβαλε σε ένα φάκελο και μου το έδωσε και έκρινε να σας το διαβάσω, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Λέει τα εξής. Σε μια πρόσφατη συνάντησή του με τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου, ο πρόεδρος της Σενεγάλης Λεοπόλδος Σεγκόρ, τον οποίον περιέχει και η εγκυκλοπαίδεια, γιατί είναι σοφός άνθρωπος, που είναι ένας από τους κορυφαίους ποιητές του αιώνος μας, εξέφρασε την κατάπληξή του για την κατάργηση του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών από τα γυμνάσια. «Έμαθα με λύπη», του είπε, του πρωθυπουργού, «πως έχετε καταργήσει τα αρχαία ελληνικά από τα σχολεία σας. Εμείς στη Σενεγάλη», και ξέρετε που είναι η Σενεγάλη, «στην Αφρική, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που είχαν έρθει εδώ Σενεγαλέζοι, είχαν σημειώσει κρούσματα ανθρωποφαγίας στην Ελλάδα, οι Σενεγαλέζοι. Συνεπώς είναι μόλις χθεσινοί ανθρωποφάγοι». Και λέει τώρα, «εμείς στη Σενεγάλη», δηλαδή εμείς που είμαστε ανθρωποφάγοι, «όχι μόνο τα διδάσκουμε τα ελληνικά, αλλά και τα θεωρούμε ρίζες της ανθρωπότητος». Εν συνεχεία, ο Σεγκόρ περιέγραψε στον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου ότι στα αρχαία ελληνικά δεν χρωστά μόνο το βάθος της παιδείας του, αλλά και την ίδια τη ζωή του. Συγκεκριμένα, το 1942, που εργαζόταν σαν καθηγητής στο Παρίσι, συνελήφθη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής για αντιστασιακή δράση και καταδικάστηκε σε θάνατο. Περιμένοντας την ώρα της εκτελέσεως, διάβαζε αρχαίους Έλληνες συγγραφείς στο κελί του θανατοπινίτη. Οι φρουροί του ανέφεραν αμέσως στον διοικητή του στρατοπέδου την ενασχόληση του Σεγκόρ. Ο Γερμανός όμως αξιωματικός που διοικούσε το στρατόπεδο, λάτρης των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και αυτός, ξέρετε πόσους Γερμανούς γνωρίσαμε στην Αθήνα που εγνώριζαν ελληνικά, βάζω και εγώ την παρένθεσή μου, ελληνομαθείς οι Γερμανοί, αντί να του απαγορεύσει την ανάγνωση, άρχισε να τον διευκολύνει περισσότερο, στέλνοντας κι άλλα κείμενα στο κελί του και να περνά τακτικά από εκεί για να συζητεί μαζί του θέματα σχετικά με τους αρχαίους Έλληνες. Έτσι αναπτύχθηκε μεταξύ τους μια αλληλοεκτίμηση μέσα στη φρίκη του πολέμου, και ο Γερμανός αξιωματικός έκανε το παν για να μην εκτελεστεί ο Σεγκόρ. Και ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου δεν απήντησε. Τι θα έκαναμε, αγαπητοί μου, τι θα έκαναμε? Εδώ στην Ελλάδα, σας το έλεγα και στη Λάρισα αυτό σε κάποια ευκαιρία μιας απορίας, θα μπορούσαν να ανθούσαν σχολές και ινστιτούτα μελέτης και επεξεργασίας όλου αυτού του θησαυρού μας. Αλλά σήμερα αυτά τα ινστιτούτα επεξεργασίας αυτού του ελληνικού και χριστιανικού θησαυρού υπάρχουν στην Δύση, υπάρχουν στην Ευρώπη, και πρέπει να πάμε εκεί για να σπουδάσουμε τα ελληνικά μας, αλλά και άλλα πράγματα να σπουδάσουμε στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούσαν αυτά τα πράγματα να ήσαν εδώ, αν είμαστε σοφοί εμείς οι Έλληνες? Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε και βιομηχανία ανεπτυγμένη και γεωργία ανεπτυγμένη, αλλά εκείνο που είναι μοναδικό είναι η επεξεργασία αυτού του θησαυρού. Γιατί τάχα να βγάλει την έκδοση, τη γνωστή έκδοση του Νίνια, η Ευρώπη, που είναι οι Έλληνες πατέρες, 161 τόμοι, μεγάλη τόμοι, με λατινική μετάφραση. Γιατί να εκδοθεί αυτό στην Ευρώπη? Και δεν είναι η μόνη έκδοση, έχουμε πολλές εκδόσεις και μεμονωμένων βιβλίων, και να μην γίνονται εδώ οι εκδόσεις. Πάει κάτι να γίνει και αλλάζει, σταματάει, γιατί δεν έχουμε επιπολαιότητα. Και κάτι ακόμη, παίρνουμε τις κριτικές των εκδόσεις και τις ανατυπώνουμε εμείς. Γιατί να μην κάνουμε εμείς τις κριτικές εκδόσεις? Γιατί για να σας δείξω δηλαδή ότι μπορούσαμε να ανθούμε εδώ στην Ελλάδα με μόνη αυτήν την εργασία. Σας θυμίζω τους Ελβετούς. Οι Ελβετοί τι είναι? Η γεωργική χώρα. Πρώτα πρώτα είναι μια πολύ μικρή χώρα. Είναι γεωργική, είναι βιομηχανική. Έχει και από το ένα, έχει και από το άλλο. Αλλά έχει αναπτύξει όμως πάρα πολύ, θα λέγαμε, τη ζωή τους. Οι Ελβετοί την έχουν αναπτύξει. Γιατί? Είναι φιλόπολοι. Ξεκίνησαν με τα ρολόγια και έχουν τη μοναδικότητα εις τον κόσμο στα ρολόγια. Σου λέει ελβετικό ρολόι. Εμείς δεν θα λέγαμε ελληνικό ρολόι, θα λέγαμε ελληνική σοφία. Δεν είναι η σοφία πιο πάνω από τα ρολόγια? Να που είμαι θα άσοφος λαός. Αλλά τι να πω. Τι θέτω ερώτημα? Εγώ θα σας το θέσω εσάς. Αν έπρεπε να σας ερωτήσουν, τι θα προτιμούσατε, να είστε πτωχός και σοφός ή πλούσιος και άσοφος? Τι θα διαλέγατε? Πτωχός και άγιος ή πλούσιος και ντενεκές? Αγαπητοί μου, εδώ τώρα είναι οι επιλογές μας. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική εμείς οι Έλληνες, ότι θα διαλέγαμε σίγουρα τον πλούτο, σίγουρα την ευσιμότητα, και δεν θα διαλέγαμε ούτε την αρετή, ούτε την αγιότητα, ούτε την σοφία. Και θα λέγαμε, ναι, φάει σοφία να ζήσεις, φάει σοφία για να γλεντήσεις. Γιατί δεν έχουμε εκτιμήσει ούτε τη σοφία, ξαναλέγω, ούτε την αγιότητα. Το θέμα το θέτω, ήδη το έθεσα σε εσάς και κάτι μουρμουρίσατε. Τίθεται και στον κάθε έφηβο. Ο κάθε έφηβος στέκεται μπροστά σε αυτό το κατόφλι. Τι θέλω? Μια επαγγελματική, θα λέγαμε, σταδιοδρομία που να κάνει τράκες, να λάμψει, να βγάλω λεφτά. Πόσο οι γονείς πάνω σε αυτό σκέπτονται, παιδί μου, να γίνεις εκείνο και εκείνο που βγάζει λεφτά. Βγάζει λεφτά. Είδατε, παρακαλώ, κριτήριο τα λεφτά. Κριτήριο τα λεφτά. Τι φοβερό πράγμα. Δεν θα ήθελα να πω να μην έχει κάποια χρήματα ο άνθρωπος, ο έφηβος, μια εργασία, αλλά να διαλέξει όμως τον δρόμο κυρίως της αγιότητος και της σοφίας. Ένας έφηβος εδώ και 3.000 χρόνια στάθηκε μπροστά σε αυτό το πρόβλημα. Τι πρέπει να διαλέξω? Και αυτός ήταν Εβραίος, ήταν ο Σολομών. Να πω για τον Ηρακλή που στάθηκε στο σταυροδρόμι της εύκολης ζωής των ειδωνών, τη ζωή των ειδωνών και τη ζωή της αρετής, είναι γνωστή. Γνωστή η ιστορία του, ο μύθος, αν το θέλετε, του Ηρακλέους. Αλλά εγώ παίρνω τον Σολομώντα που είναι ιστορία και που αναφέρεται στην αληθινή σοφία και στην αληθινή αγιότητα. Ακούστε ο έφηβος Σολομών πως σκέφτηκε. Δια τούτο, λέγει στο βιβλίο Σοφία Σολομώντος, το 7ο κεφάλαιο, δια τούτο ιφξάμιν, έκανα προσευχή, και φρόνηση σε δόθημι, και μου δόθηκε φρόνηση, μυαλό. Επεκαλεσάμιν, ποιον, τον Κύριον, και ήλθε μη πνεύμα σοφίας. Και μου ήλθε πνεύμα σοφίας. Προέκρινα αυτήν σκύπτρον και θρόνων και πλούτων, ουδέν ηγισάμιν εν συγκρίση αυτής. Προέκρινα. Έκρινα ότι είναι η σοφία πολύ καλύτερα από τα σκύπτρα και τους βασιλικούς θρόνους. Και δεν θεώρησα ανώτερο πλούτο από την σοφία τίποτα. Ουδέ ομοίως αυτή λίθον ατίμητον, ότι ο πας χρυσός εν όψη αυτής ψάμος ολίγη, και ως πυλός λογισθήσεται άργυρος εναντίον αυτής. Τίποτα, λέει, από τα πολύτιμα πετράδια δεν την παρομοίωσα τη σοφία. Όλος ο χρυσός της γης είναι λιγάκι άμος, λέγει, μπροστά εις την σοφία. Ο δε άργυρος λάσπη μπροστά της. Υπερηγίαν και ευμορφίαν ηγάπησαν αυτήν. Δεν είναι μόνο ο πλούτος, είναι και η γη, είναι και η ομορφιά. Είναι, θα λέγαμε, η νεότης. Λοιπόν, πιο πάνω και από την υγεία, πιο πάνω και από την ομορφιά, ηγάπησα αυτήν. Αυτήν αγάπησα. Και προϊλόμην αυτήν, αντί φωτός έχει. Και προτίμησα να την έχω αντί φωτός. Ήταν το φως μου, ήταν ο προβολέας μου. Ότι ακίμητον το εκτάφτης φέγγος. Γιατί ο φωτισμός της, λέγει, είναι ακίμητος. Δεν ξέρει μέρα και νύχτα. Έχει φως πάντοτε, μέρα και νύχτα. Ήρθε δέμι τα αγαθά ομού πάντα με ταυτής, και αναρρύθμιτος πλούτος εν χερσίν αυτής. Όμως τι έγινε? Επειδή προτίμησα τη σοφία και αυτήν ζήτησα από το Θεό, τότε ο Θεός δεν μου έδωσε μόνο τη σοφία, αλλά μου έδωσε και όλα τα άλλα, και των πλούτων και των βασιλικών θρόνων. Γιατί αυτά, λέγει, αυτός ο αναρρύθμιτος πλούτος είναι στο χέρι της σοφίας. Και μην ξεχνάτε ποια είναι η σοφία. Εδώ είναι η ενυπόστατο σοφία. Είναι ο Ιησούς Χριστός, που θα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή, εν το οποίο Χριστό, ενώ υπάρχει, λέγει, υπάρχουν οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως απόκριφοι εις τον Χριστόν. Ναι, εις τον Χριστόν. Και λέγει στη συνέχεια, εφράνθη δε επιπάσιν ότι αυτόν ηγείται σοφία, η γνώμη δε αυτήν γενέτην είναι τούτον. Αγνοούσα ότι αυτή είναι γενέτης, το της με γιώτα, της γενέτηνας, ότι αυτή είναι γενέτης όλων αυτών των πραγμάτων. Ταύτην εφίλησα και εξεζήτησα εκ νεότητός μου. Αυτήν αγάπησα και αυτήν εζήτησα από τα νιάτα μου, από τα εφηβικά μου χρόνια. Και εζήτησα νύμφιν αγαγέσθε εμ' αυτό, και εραστής εγενόμην του κάλους αυτής. Και ζήτησα, λέγει, να γίνει για μένα νύμφη η σοφία, και να γίνω εγώ ο εραστής του κάλους της, της ομορφιάς. Σήμερα όμως προτιμάμε να αγαπάμε μια κοπέλα πορνικά παρά βεβαίως τη σοφία. Αυτή είναι η φτώχεια μας. Και πολύ λίγοι είναι εκείνοι οι νέοι και οι νέες που αγαπάνε τη σοφία. Θα σας έλεγα, από μικρά τα παιδιά σας να τα καλλιεργείτε να αγαπούν εκείνα τα πράγματα που έχουν αξία, και όχι εκείνα που δεν έχουν αξία ή έχουν παροδικών χαρακτήρα. Να αγαπούν την αγιότητα και τη σοφία. Σήμερα δυστυχώς στην πατρίδα μας η παιδεία προσπαθεί να δημιουργήσει τον τεχνικόν άνθρωπον. Αυτό βέβαια και στην Ευρώπη δυστυχώς είναι, ή γενικά σε όλων των δυτικών κόσμων, τον οικονομικόν άνθρωπον, τον ευδαιμονιστικόν άνθρωπον. Μέσα όμως σε αυτά τα υποκατάστατα του αρτίου ανθρώπου, γιατί είναι υποκατάστατα αυτά, αναζητείται ο σοφός και ο Άγιος, όπως τον θέλει ο Θεός. Και εδώ είναι και η σοφία του βιβλίου, σοφία σειρά, γιατί μας δίνει σωστές κατευθύνσεις. Και να αναζητούμε εκείνα που είναι σωστά μέσα σε ένα κόσμο που υπάρχει άλλο προσαλώτης και από προσανατολισμός. Υπάρχει όμως και το δεύτερο ημιστήχιο του χωρίου που λέγει «και ανήρ επιστήμων ουγονγίση». Αυτό σημαίνει, ο σοφός άνδρας δεν θα με ψημυρίσει όταν δει αντιξοότητες, ή ο σοφός άνθρωπος δεν θα με ψημυρίσει όταν δει τους σοφούς δούλους να γίνονται κυρίαρχοι. Αν ερωτήσετε γιατί βάζω έτσι ή έτσι, θα πάτε στα ερμηνευτικά βιβλία και θα το δείτε αυτό. Γιατί μια μετάφραση πάντοτε σε κάποιο σημείο της μπορεί να μην είναι επιτυχής, και ή να έχουν εισαχθεί κάποια αντιγραφικά λάθη, και πολλές φορές να έχουμε μια απορία. Άραγε τι σημαίνει αυτό? Γι' αυτό το λόγο λέμε αν έτσι ή αλλιώς. Με την πρώτη έννοια ο σοφός άνθρωπος δεν γκρινιάζει μπροστά στις δυσκολίες της ζωής, αλλά θεολογεί τη ζωή. Ο σοφός, αφού η σοφία του έχει μια ευρία έννοια βέβαια, είναι και ευρίας καρδίας, γιατί αλλιώτικα δεν θα ήταν σοφός, και αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με σωστά. Αν όμως το δεύτερο ημιστήχιο συνδέεται με το πρώτο ημιστήχιο, τότε ο σοφός δεν φθονεί των σοφών δούλων που δοξάζεται. Γιατί? Γιατί αν τον φθονούσε δεν θα ήταν σοφός. Και ερχόμεθα εις τον 26ο στίχο του 10ου κεφαλαίου πάντοτε. Μη σοφίζου ποιήσε το έργον σου και μη δοξάζου εν καιρό στενοχωρία σου. Δηλαδή, μην αλαζονεύεσαι ότι θα κάνεις έργα πιο μεγάλα από τις δυνάμεις σου, και σε καιρό δυσκολιών, οικονομικών κυρίως, μην επιδεικνύεσαι αποκρύπτοντας την πραγματική σου κατάσταση. Πρόκειται εδώ για μία μορφή υπερηφανίας, όπως βλέπετε, που ο υπερήφανος διαρκώς κομπάζει ότι θα κάνει και θα κάνει, αλλά τελικά τα λόγια του είναι πιο μεγάλα από τα έργα του. Όλο λέγει θα κάνω και θα κάνω και θα κάνω. Περιττό να πούμε ότι ένας τέτοιος κομπαστής, επειδή δεν κάνει εκείνα τα οποία λέγει, αυτογελιοποιείται. Περιττόν. Οι άνθρωποι πάρα πολύ γρήγορα αντιλαμβάνονται, δεν τρώνε σαν οι άνθρωποι πάντοτε. Θα σας το έλεγα αυτό, προσέξτε, ποτέ μην υποτιμήσουμε την νοημοσύνη των άλλων ανθρώπων. Θα είμαστε ανόητοι. Ο άλλος ποτέ, σε όποια στάθμη και αν είναι η αντιληπτικότητά του, δεν τρώει σανό. Μόνο εάν ο άνθρωπος κινήσει έτσι στη ζωή του ότι οι άλλοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και τους τιμά, τότε θα είναι ευτυχής και θα προσέχει πολλά πράγματα. Λοιπόν, αναφυσβήτητα γρήγορα θα γίνει αντίληπτος ένας τέτοιος άνθρωπος, και βεβαίως οι άλλοι θα τον πάρουν μυρωδιά, όπως λέμε, θα τον πάρουν στο ψηλό, θα του λέγουν «Α, λες και αυτό θα κάνεις και εκείνο», και φυσικά αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πια σοβαρός, αυτός ο άνθρωπος γελιοποιείται. Εν τούτης υπάρχει και υπερήφανος άνθρωπος, ο οποίος ξεκινάει έργον, δεν μένει στα λόγια, αλλά δεν έχει την δυνατότητα να το ολοκληρώσει το έργο αυτό. Και έχουμε και τέτοια κατηγορία ανθρώπων, και θα ήθελα να το προσέξουμε λίγο αυτό το σημείο, γιατί θα ήθελα να σας έλεγα ότι το να ξεκινήσω ένα έργο και να μην το τελειώσω, αυτό δεν αναφέρεται μόνο στο θέμα ενός κτίσματος, ενός σπιτιού, μιας οικοδομής. Αναφέρεται και στην γνώση και στην μαθητεία. Φερρυππίν, πάω σχολείο και τα αφήνω μισά και φεύγω. Αναφέρεται κυριότατα, που λέτε, ή στην σωτηρία, και αφήνει κανείς το οικοδόμημα της σωτηρίας του, το αφήνει ημιτελές, ενώ ξεκίνησε με πολύ ενθουσιασμό, όμως δεν μέτρησε, θα λέγαμε, το τίμημα, γι' αυτό δυστυχώς εγκατέλειψε το έργο. Και αυτό είναι μία μορφή υπερηφανίας. Πάνω σε αυτό το σημείο της σωτηρίας, το ότι εγκαταλείπει κανείς το έργο του, το έργο να φτάσει στον ουρανό, να ολοκληρώσει τη σωτηρία του, πάνω σε αυτό ο Κύριος είπε δύο παραβολές. Είναι η παραβολή του οικοδόμου του πύργου και του εκστρατεύοντος βασιλέως. Λέγει ο Κύριος, σε αυτό πάντα ξαναλέγω το σημείο, τις γαρεξιμών θέλων πύργων οικοδομήσε, ουχή πρώτον καθίσας ψηφίζει τη δαπάνη, ή έχει τα προσαπαρτισμών. Ποιος λέει από εσάς θα ήθελε να οικοδομήσει έναν πύργον, δεν κάθεται πρώτα να μετρήσει πόσα λεφτά έχει, πόσα λεφτά έχει και πόσο θα κοστίσει αυτή η οικοδομή. Καθίσας ψηφίζει την δαπάνη. Εάν έχει να απαρτήσει τα προς απαρτισμών, απαρτία, αυτό που φτάνει να είναι ολόκληρο, αυτό θα πει απαρτία, απαρτισμός. Μήπως, λέγει, ή να μη ποτεθέντος αυτού θεμέλιον και μη ισχύσαντος εκτελέσε, ενώ έβαλε το θεμέλιον και δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα. Πάντες οι θεωρούντες, όλοι εκείνοι που περνάνε και βλέπουν αυτήν την οικοδομή, άρξονται αυτό εμπέζειν, θα αρχίσουν να τον κοροϊδεύουν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρξα το οικοδομήν και ουκ ίσχυσεν εκτελέσε. Άρχισε να οικοδομεί αλλά δεν τα κατάφερε να τα βγάλει πέρα. Επειδή δεν θα ήθελα να μείνω τόσο στα υλικά πράγματα, αυτό είναι πολύ φανερό ότι δεν πρέπει κανείς να ξεκινάει έργα τα οποία είναι πάνω από τις δυνάμεις του. Προσέξτε αυτό το σημείο. Μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές να αυξήσει εκείνο το οποίο φτιάχνει, να σας το πω έτσι μαστόρικα, να αφήσει αναμονές στην ταράτσα του, να κάνει και δεύτερον όροφο ενδεχομένως. Όχι να πιάσει να κτίσει κανένα μεγαθύριο και μετά δεν έχει να το τελείωσει. Δεν μιλάω τόσο πολύ γι' αυτό, παρότι αρκετοί είναι οι ανόητοι οι οποίοι ξεκινούν και δεν φτάνουν, γιατί δεν μετράνε, δεν ψηφίζουν την δαπάνη. Θα ήθελα όμως να μείνω στον πνευματικό χώρο, γιατί αυτός μας ενδιαφέρει πολύ πολύ περισσότερο. Και δυστυχώς θύματα σε αυτόν τον χώρο είναι πολύ πολύ περισσότερα από μια υπερηφάνεια. Ακούει κανείς λόγον Θεού, ενθουσιάζεται και ξεκινάει να ζήσει πνευματική ζωή, αλλά δεν λογαριάζει την δαπάνη. Διότι τι πιστεύετε, αγαπητοί μου, ότι η σωτηρία δεν κοστίζει? Νομίζετε πως είναι κάτι που το δίδει μόνο ο Θεός και δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος να προσφέρει? Όλα δηλαδή ανήκουν μόνο από την πλευρά του Θεού? Νομίζω ότι κάνουμε πάρα πολύ λάθος πάνω σε αυτό το σημείο. Και αν θέλετε να δείτε τι κοστίζει η σωτηρία, ακούστε τον ίδιο τον Κύριο που ομιλεί πάνω σε αυτό το θέμα, γι' αυτό είπε και την παραβολή που σας ανέφερα. Διότι, λέει, συνεπορεύοντο αυτό όχλη πολύ. Κόσμος πολύ στον ακολουθούσε. Α, ωραία τα λέει ο Κύριος, προπαντός κάνει και θαύματα και προπαντός χορταίνει και τους ανθρώπους, όπως ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή προχθές, χορταίνει και τους ανθρώπους από ψωμί. Λοιπόν, γιατί να μην τον ακολουθήσουμε? Και στραφείς, είπε προς αυτούς, γύρισε και τους είπε, τους είπε την παραβολή, την παραβολή του οικοδόμου του πύργου και του εκστρατεύοντος βασιλέως. Και τώρα αναλύει τι είναι το τίμημα, πόσο κοστίζει αυτή η πνευματική ζωή. Ακούστε, και είμαι σίγουρος, αν κάναμε εδώ δημοψήφισμα μεταξύ μας, ίσως και εγώ θα παριτούμη αυτής της τιμής. Αλλά δεν θα ήθελα να πω όλοι, αλλά ίσως οι περισσότεροι. Ακούστε λοιπόν. Ή της έρχεται προς με, όποιος έρχεται σε μένα, και ου μισεί τον πατέρα εαυτού. Δεν μισεί τον πατέρα του, όχι το ηθικό μίσος. Δεν πρόκειται περί ηθικού μίσους που πολλοί παρεξηγούν και λένε τον πατέρα μου να μισήσω. Δεν λέγει ο Κύριος να μην μισούμε κανέναν άνθρωπο, τον πατέρα μου θα μισήσω? Ξαναλέγω, δεν πρόκειται περί ηθικού μίσους, αλλά περί ψυχολογικού μίσους. Τι είναι αυτό το ψυχολογικό μίσος? Είναι, να πω, να σας το πω, η γάτα κάνει τα γατάκια της. Το παράδειγμα σας το έχω ξαναπεί. Κάνει τα γατάκια της. Για τολμήστε να πάνε να της τα πάρετε τα γατάκια, τα μικρά που θυλάζουν, να δείτε πως τα έχει μίξει απάνω σας. Ή η σκύλα τα σκυλάκια της. Για τολμήστε να πάρετε τα σκυλάκια της σκύλας, θα σας βγάλει, θα σας δαγκώσει. Ναι, λοιπόν, από την παρατήρηση, όταν η γάτα δει ότι τα γατάκια της μεγάλωσαν και τώρα μπορούν να βρουν μόνα τους την τροφή τους, Όταν αυτά θα αναζητούν το γάλα εις τους μαστούς της μάνας των, εκείνη ξέρετε τι κάνει? Ενώ πρώτα απλωνόνταν και μαζευόντουαν τα γατάκια και τρώγαν και εμείς τα βλέπουμε και τα θαυμάζουμε και λέμε τι ωραία εικόνα, τα δαγκώνει. Ποιος τα δαγκώνει? Η μάνα. Γιατί? Φτάνει πια. Τώρα δεν έχει πια γάλα. Δεν έχει από τους μαστούς γάλα. Θα πάτε να βρείτε την τροφή σας. Όταν τα δαγκώνει τα μισή, προφανώς όχι, τα αποκόπτει, θα λέγαμε κατάνθρωπον τώρα, γιατί στη γάτα δεν υπάρχει ούτε συνέστημα ούτε ψυχολογία, παρότι θα βρίσκαμε συνέστημα και ψυχολογία εντός εισαγωγικών, βάζω αυτές τις λέξεις, και μάλιστα πιο πλουσιότερα από τους ανθρώπους κατά δυστυχία. Ωστόσο θα λέγαμε να κοπεί κανείς, το παιδί να κοπεί από τον συναισθηματικών λόρων που τον συνδέει με τη μάνα του. Δεν θα λέει το παιδί όταν μεγαλώσει «η μαμά μου», όχι ότι δεν θα πει «μητέρα» ή «μαμά», έστον το μάθε, έτσι ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία, αλλά εκείνο το «η μαμά μου» εντός εισαγωγικών, αυτό που το λέει ο λαός μας «μαμόθρευτος άνθρωπος». Αυτός δεν είναι όριμος άνθρωπος, γιατί ακόμα είναι δεμένος με τον ομφάλιον λόρον. Μα θα μου πείτε, όταν γεννήθηκε τον έκοψε τον λόρον η μαμή? Ποιος σας είπε τον έκοψε? Ακόμα υπάρχει ο λόρος. Και αν αυτό το παιδί πάει και στην Αθήνα και στην Αμερική, τραβάει καλούμπα λόρον. Ναι. Λοιπόν, αυτό θέλει να πει, αγαπητοί μου, εδώ ο λόγος του Θεού. Θέλει να πει, εάν κανείς δεν μισεί τον πατέρα του, δηλαδή με άλλα λόγια, αν κάποτε του πει ο Χριστός «αλλά μαζί μου», να μην πει «έχω τον μπαμπούλι μου, έχω τη μαμούλα μου». Να μην το πει αυτό. Να μην το πει. Αυτό είναι το μίσος του Κυρίου. Πιστεύω το καταλάβατε, γιατί μερικοί όταν κάποιο παιδί πάει και αφιερωθεί, έρχονται και φωνάζουν και γκρινιάζουν και κλωτσάνε και διαμαρτύρονται και δημοσιογραφούν. Και τι λένε? Πού το βρήκατε, λέει, γραμμένο να εγκαταλείπει κανείς τους γονείς του? Το Ευαγγέλιο δεν λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Ναι, το Ευαγγέλιο που λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου λέει και κάτι άλλο, που δείχνει ότι δεν διάβαζαν αυτοί το Ευαγγέλιο. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, λέει ο Κύριος σου, και εστί μου άξιος. Εκείνος που αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του παραπάνω από μένα, δεν μου είναι άξιος. Όταν δηλαδή για χάρη του πατέρα και της μάρας προδώσει την χριστιανική του ιδιότητα ή την χριστιανική του αφιέρωση, δεν μου είναι άξιος, λέει ο Κύριος. Αυτό είναι το μίσος. Πιστεύω το καταλάβατε. Λοιπόν, να δείτε τι κοστίζει η σωτηρία. Ή της έρχεται πρόσμε και ούμιση τον πατέρα εαυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς. Άρα γιατί έγινε η γυναίκα του Αποστόλου Πέτρου? Είχε και παιδιά, αφού είχε πεθερά. Θυμόστε που λέει το Ευαγγέλιο, ήταν πειρέσουσα η πεθερά του. Ρωτήσατε ποτέ τι έγινε η γυναίκα του Αποστόλου Πέτρου? Βεβαίως δεν την εγκατέλειψε όπως εγκαταλείπουν μερικοί άνθρωποι, και δυστυχώς πολλοί, όχι μερικοί, για να ζουν την ασωτεία. Τι έγινε άραγε αυτή? Είναι αυτό που είπε ο Κύριος εδώ, που βλέπουμε. Και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς. Μη πεις έχω να παντρέψω, αδελφές, να βοηθήσεις. Αλλά αν κάποτε σου κάνει μια κλίση ο Χριστός, άκου την απάντηση. Άκου την απάντηση. Θα φροντίσουν οι άλλοι για αυτόν, για αυτές τις αδελφές. Άλλοι θα φροντίσουν. Αν έχεις κλείσει από το Θεό, αν δεν έχεις, κάτσε να τις παντρέψεις αδελφές σου. Και με την ευκαιρία, μια που είπα αυτό, είναι ωραίο πράγμα να παντρέψουμε τις αδελφές μας, αλλά όταν όμως παντρεύοντας τη μια μετά την άλλη φτάσουμε στα 40, στα 50, μετά το αγόρι τι να παντρευτεί 40-50 χρόνια, τι να κάνει μετά? Προσέξτε, πρόκειται για μια παγίδα. Πρόκειται για μια παγίδα. Και με την ευκαιρία πάλι εμπαρόδω, το θέμα μου δεν είναι αυτό, να μην περιμένουμε την σειρά της γεννήσεως, ότι ο πρώτος πρέπει να παντρευτεί και μετά ο δεύτερος που γεννήθηκε και μετά ο τρίτος και μετά ο δέκατος. Μπορεί να παντρευτεί πρώτα ο δέκατος. Και αν υποτεθεί ότι ο πρώτος δεν παντρεύεται, πρώτος ή πρώτη δεν παντρεύεται, οι άλλοι θα φρακάρουν από πίσω? Όχι, σας τα λέγω γιατί είναι συνήθειες εδώ στον τόπο και τα λέω για να τα έχετε υπόψη σε αυτά τα πράγματα, για να διορθώνονται μερικά πράγματα. Ναι, λοιπόν, επανέρχομαι. Και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς έτι δε και την εαυτού ψυχήν. Ποια είναι η ψυχή? Είναι η ζωή. Αν λέει κανείς, μα η καλοπέρασή μου, μα ου δύνατέ μου μαθητής είναι, είπε ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και ώστις ου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται ο πίσω μου, ου δύνατέ είναι μου μαθητής. Αυτός ο στίχος ο τελευταίος είναι περίληψη της προηγουμένης περικοπής. Όποιος με ακολουθεί, πώς ακολουθούμε τον Κύριο? Πάμε, ακούμε κηρύγματα, ξέρω εγώ, λέμε είμαστε χριστιανοί, ζούμε και μια κάποια μυστηριακή ζωή. Δεν είναι δύσκολο πράγμα, αγαπητοί μου, να κοινωνήσεις κανείς? Ναι, είναι δύσκολο πράγμα. Αλλά να σηκώσεις όμως τον σταυρό σου, λέει, εκείνος που με ακολουθεί πρέπει να σηκώνει, να βαστάζει τον σταυρόν του. Και σταυρός είναι όλα τα προηγούμενα που ανέφερε. Αυτό είναι ο σταυρός. Αυτό είναι το τίμημα που έχουμε να πληρώσουμε. Λοιπόν, τι λέτε? Αρχίζουμε να χτίζουμε πύργον, τον πύργο της σωτηρίας μας, και μάλιστα μεγαλοπρεπή πύργον, και άμα δεν έχουμε να τελειώσουμε? Και ξέρετε τι γίνεται, λένε οι άνθρωποι, για δες αυτός κάποτε ξεκίνησε να γίνει χριστιανός και τώρα γυρίζει στα κέντρα διασκεδάσεως. Πόπο ντροπή, πόπο ντροπή. Να ξεκινήσω την πνευματική ζωή και να την προδώσω. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, σήμερα δεν έχουμε σωστούς χριστιανούς. Γι' αυτό το λόγο. Επειδή αγνοούμε ή αθετούμε αυτό το τίμημα. Και θα σας έλεγα και κάτι ακόμα που είναι και η λιδία λίθος του όλου πράγματος, και το οποίο δεν ξέρω, θα ήθελα πολλές φορές να σας το λέγω, γιατί στην εποχή μας έχει πολύ δύναμη. Είναι η ειρωνία. Ξέρετε τι φοβερό όπλο η ειρωνία? Όπλο του εχθρού. Όταν ο άλλος με ειρωνευτεί, εγώ παραλύω. Γιατί μέσα μου διατηρώ μια αξιοπρέπεια. Αν όμως τοποθετήσω σωστά το τι θα πει αξιοπρέπεια, δεν θα ταραχθώ. Ύστερα με ειδοποιήσει ο Κύριος. Ευτυχισμένοι εκείνοι τους οποίους, λέγει, θα ομιδήσουν οι άνθρωποι, θα ονειδήσουν, θα βγάλουν το όνομά τους πονηρό, δηλαδή θα συκοφαντήσουν. Αλλά είναι ευτυχείς. Γιατί μένουν σταθεροί. Δεν πάει να πει ο κόσμος ότι θέλει, αρκεί να μην είμαι. Να με λένε ότι είμαι ανώμαλος, περίεργος, ανίκανος, γιατί μένω εγκρατής. Ας πούν ότι θέλουν, αρκεί να μην είμαι ανώμαλος και ανίκανος. Εγώ μένω εγκρατής γιατί το λέγει ο Κύριος. Με κοροϊδεύουν που πάω σήμερα στο σχολείο και αύριο στρατιώτης ή όπου αλλού. Δεν με ενδιαφέρει. Ύστερα εδώ που τα λέμε, θα πιστεύατε ότι εκείνοι που κοροϊδεύουν από μέσα τους το δέχονται? Σας το προσυπογράφω. Αυτός που κοροϊδεύει δεν κοροϊδεύει παρά γιατί δεν φτάνει αυτό που έχεις. Αν όμως για μια στιγμή σε δει να παραλύεις, τότε θα σε φτύσει, γιατί έγινε στο αλάτι το ανάλατον, και θα σε ποδοπατήσει και θα σε ικτύρει. Και μάλιστα το χειρότερο, δεν θα προχωρήσει ο ίδιος να ζήσει πνευματική ζωή. Ξέρετε πόσες φορές όταν κάποιος ξεκίνησε και όλοι τον κορόιδευαν και όλοι τον εμπόδιζαν, κάποια μέρα πήγαν και τον παραδέχτηκαν. Πέρασαν τα χρόνια ίσως. Τον παραδέχτηκαν. Του φιλάνε το χέρι ακόμη. Να του πούν, έτσι σωστά διάλεξες. Α, Κύριε, λέτε τώρα ότι σωστά διάλεξα τότε, όταν μου φέρατε εμπόδια? Γι' αυτό σας λέγω, μην πτωούμεθα και λέμε ότι μα με κορόιδεψαν. Και πως σε κορόιδεψαν, τι πάει με αυτό? Να έχουμε ανδρεία. Εκείνη η αρετή που χρειάζεται πάρα πολύ στην εποχή μας είναι η ανδρεία. Παιδί της είναι η υπομονή. Παιδί της είναι η επιμονή. Παιδί της είναι το να αγνοήσω τι λέγουν οι άλλοι. Αυτό είναι η ανδρεία. Λοιπόν, αγαπητοί μου, να έχουμε ανδρεία. Ο Θεός δεν χάρισε σε εμάς πνεύμα δειλίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δυνάμεως. Αυτή η πνευματική δύναμη, να λέμε αδιαφορώ για την γνώμη του κόσμου. Μπορείτε να φανταστείτε τι άραγε μπορούσε να λέγαν για τον Απόστολο Παύλο στην εποχή του? Πόσα πρέπει κοσμητικά επίθετα να τον στόλιζαν? Αν υπήρχε η δυνατότητα να κάνουν γελιογραφίες και σκίτσα όπως κάνουν σήμερα στα περιοδικά και τις εφημερίδες, ξέρετε τι σκίτσα θα του έκαναν και τι γελιογραφίες? Ο Απόστολος Παύλος ήξερε που πήγαινε, ήξερε ποιον πίστεψε, ήξερε ποιον ακολουθούσε, ήξερε τι γύρευε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς, να ξέρουμε τι γυρεύουμε. Είναι όμως και η δεύτερη παραβολή του εκστρατεύοντος βασιλέως. Ακούσατε την? Ή είναι συνέχεια της πρώτης? Της βασιλεύς πορευόμενος συμβαλήν εταίρο βασιλεί εις πόλεμον, ουχή πρώτον καθίσας βουλεύεται ή δυνατός εστί εν 10.000 απαντήσε το μετά 20.000 ερχομένο επ' αυτών. Αν λέει κάποιος βασιλιάς πηγαίνει να πολεμήσει κάποιον άλλον βασιλιά, δεν κάθεται πρώτα να δει τι οπλισμόν έχει? Και αν είναι δυνατός αυτός να απαντήσει που έχει 10.000 στρατό κάποιον που έχει 20.000 στρατό, πως θα πας να αντιμετωπίσεις εκείνον που είναι ανώτερός σου? Εδώ, χωρίς να πολύ πραγμονώ, θα ήθελα να σας πω μόνο μία πτυχή της όλης παραβολής. Είναι ο πόλεμος με τους δαίμονες, αγαπητοί μου. Ξεκίνησες να ζεις πνευματική ζωή, λογάριασες τι πόλεμο θα σου κάνουν οι δαίμονες. Όχι βεβαίως εκείνο που μερικοί νομίζουν, ότι εκεί που προσεύχονται θα εμφανιστεί ο διάβολος στο σπίτι τους και πάνε και βάζουν βουλοκαίρι, κερί βάζουν στην κλειδαρότρυπα για να μην μπει ο διάβολος από εκεί, κλείνουν και τα παντζούρια. Αυτά είναι γελία πράγματα. Και νομίζουν ανά πάσα στιγμή ότι μπροστά τους, στην προσευχή τους, θα εμφανιστεί ο διάβολος. Αν μου πείτε ότι σε πολλούς ενεφανίστησαν οι δαίμονες, ναι, αλλά είχαν άνοδο πνευματική. Έφτασες να έχεις αυτή την άνοδο την πνευματική? Αφού λοιπόν δεν έφτασες, τι φοβάσαι? Όταν θα φτάσεις σε μία άνοδο υψηλή, τότε θα σου έρθει ο διάβολος. Αλλά τότε θα έχεις δύναμη και τότε δεν έχεις πια τίποτα να φοβηθείς. Τώρα λοιπόν που είσαι αρχάριος, δεν έρχεται. Τότε που δεν θα είσαι αρχάριος και θα έχεις δύναμη, θα έρθει και θα τον αντιμετωπίσεις. Τι φοβάσαι λοιπόν? Ύστερα, ο διάβολος είναι πιο δύνατος από τον Κύριον, προς τον οποίον αποτινόμεθα. Συνεπώς, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε πόλεμο με τους δαίμονες. Οι δαίμονες μας πολεμούν φοβερά. Ακόμα είναι ο κόσμος ο οποίος θα μας πολεμήσει, θα μας υποτιμήσει, θα μας κοροϊδέψει, εκείνο που σας είπα προηγουμένως. Και τρίτον είναι τα πάθη μας. Θα έρθουν σαν μια πέδη, ένα φρένο, να μην μας αφήσουν να προχωρήσουμε. Δηλαδή σκεφτείτε, αν εγώ έμαθα σε ένα πάθος να δουλεύω και τώρα αποφασίζω να ελευθερωθώ, τι πιστεύετε, ότι αυτό το πάθος θα με αφήσει να κινηθώ ελεύθερα? Όπως αν καμιά φορά είδατε εκεί στο ποδήλατο που πιάνει το φρένο, δεν ξέρω, κάτι απαθηκή ασφυξιβίδα και δεν μπορεί να γυρίσει η ρόδα, και επειδή δεν έχουμε καιρό να το ξεσπίξουμε, δεν έχουμε την δυνατότητα, η ρόδα δεν γυρίζει, ο τροχός δεν γυρίζει. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή, διότι τα πάθη μας εμποδίζουν. Έτσι πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε την δαπάνη και στον τομέα αυτών. Θα ήθελα κάτι να έλεγα ιδιαίτερα σε εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να αφιερώσουν τον εαυτό τους στην πνευματική ζωή ή στον Κύριον. Στην πνευματική ζωή όλοι βαφτίστηκες, πρέπει να ζεις πνευματική ζωή, αλλά μια ιδιαίτερα αφιέρωση, ιδιαίτερα, διότι ξέρετε τι θα πει? Τι θα πει βάπτισμα? Αφιερώθηκα, καθιερώθηκα εις τον Κύριον. Έχω τη σφραγίδα του, τη σφραγίδα που πήρα κατά το βάπτισμά μου. Είναι η σφραγής του Αγίου Τριαδικού Θεού, είναι η σφραγής του Τιμίου Σταυρού, είναι η σφραγής του Αγίου Πνεύματος, που παίρνω και με το μυστήριον του χρίσματος και στο βάπτισμα. Λοιπόν, ανήκω στον Κύριο. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος άλλος ανήκει και όχι εγώ, όλοι. Αλλά μια ιδιαίτερα αφιέρωση θα έπρεπε εκείνος ο οποίος διαλέγει αυτήν τον δρόμο να καθίσει να λογαριάσει τα πράγματα. Εδώ υπάρχει όμως ένας κίνδυνος, τον οποίον θα παρακαλέσω να προσέξετε, γιατί αυτά που σας είπα δεν αποκλείεται κάποιος να τα πάρει απόλυτα. Και ξέρετε ότι η απολυτότης είναι εχθρός, θα λέγαμε, της πνευματικότητος. Δεν πρέπει ποτέ να έχουμε απολυτότητα. Άλλο είναι η σταθερότητα και άλλο είναι η απολυτότητα. Πολλές φορές ταυτίζουμε την απολυτότητα φερυπίν με την ορθοδοξότητα ή με την ακρίβεια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η απολυτότητα, αγαπητοί μου, είναι μία αρρώστια και είναι αρρώστια του νου. Έχει πολλές αρρώστιες ο νους. Είναι μία από τις αρρώστιες του, η απολυτότης. Λέμε απόλυτος άνθρωπος, μόνο που δυστυχώς καμιά φορά των σταθερών άνθρωπων τον λέμε απόλυτον, ενώ δεν είναι αυτό. Αν επί παραδείγματι ο άνθρωπος που είναι πνευματικός δεν πάει σε κέντρα διασκεδάσεως και τον καλέσουμε να πάμε και εκείνος πει όχι, λυπούμε πολύ, δεν μπορώ, τον λέμε απόλυτον. Αυτό δεν λέγεται απολυτότης, αυτό λέγεται σταθερότης. Και θα πω άλλη μία φορά, η σταθερότης είναι αρετή, ενώ η απολυτότης είναι αμάρτημα, αμάρτημα της διανοίας. Αλλά περί τίνος πρόκειται? Υπάρχει περίπτωση εδώ ότι χωρίς τη χάρη του Θεού δεν κάνω τίποτα. Δεν θα καθίσω λοιπόν να λογαριάσω μόνο τις δυνάμεις μου, θα λογαριάσω και τη χάρη του Θεού. Τι λέγει ο Θεός? Λέγει, εσύ άνοιξε το στόμα σου, πλάτινε το στόμα σου και εγώ θα στο γεμίσω. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα είμαι από μέσα μου κούφιος, αλλά όταν έχω τον δισταγμόν, τι θα πω? Εσύ άνοιξε το στόμα σου και εγώ ο Θεός θα έρθω να σου βάλω λόγον μέσα στο στόμα να τον πεις. Έτσι και εδώ ο παράγων χάρης του Θεού είναι πάρα πολύ σπουδαίος. Αν λοιπόν αγνοήσουμε τη χάρη του Θεού, τι κάνουμε? Και πολλές φορές κρύβουμε και κάποιες απιστίες μας, κάποιες τεμπελιές μας πίσω δυστυχώς από την άγνοια της χάριτος του Θεού. Λέγει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος ότι όταν πρόκειται να αφιερωθείς, να βγεις, να ζεις πνευματική ζωή, μη πεις λέον εν τη οδό και φωνήσκος εν τη πλατεία. Αυτό είναι δύο παροιμίες που λεγόταν, είναι γραμμένες στο βιβλίο των παροιμιών. Είναι στο 22 κεφάλαιο, στίχος 13. Προφασίζεται, λέει το βιβλίο των παροιμιών, προφασίζεται και λέγει ο κληρός, λέον εν τες οδείς, εν δε τες πλατείες φωνευτέ. Πού να βγεις έξω? Δεν είναι στο δρόμο κυκλοφορούν λοντάρια. Πού, τι, να πας στην πλατεία? Εκεί υπάρχουν κακοποιοί. Είναι μια φρόνησης που δεν απολύγει ποτέ, μα ποτέ σε πράξη. Θα πάρουμε την απόφαση, θα ζυγίσουμε τα πράγματα, θα προχωρήσουμε στη χριστιανική ζωή ή στην αφιέρωση και θα περιμένουμε και τη χάρη του Θεού. Και όπως λέγει θαυμάσια ο Άγιος Ισάκος Ήρος, και θα δεχθείς ότι εκεί που πας πρόκειται, ακούστε αυτό, να πεθάνεις. Όταν πάρεις την απόφαση να πεθάνεις, ό,τι να σου συμβεί θα είναι κατώτερο του θανάτου και θα είσαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αυτό είναι ένα μυστικό πολύ ακριβό και πολύ σπουδαίο. Πάρε την απόφαση ότι θα πεθάνεις, αλλά δεν θα πεθάνεις. Αλλά κι αν πεθάνεις θα είσαι ευχαριστημένος, αλλά εάν δεν πεθάνεις πολύ περισσότερο ευχαριστημένος. Είναι το μυστικό να κάνουμε τα μεγάλα μας βήματα πάνω σε δυσκολίες και ανώμαλα εδάφη, μη λογαριάζοντας πια τι θα γίνει. Εγώ πήρα την απόφαση να πεθάνω, όχι ότι θα λείπει η φρόνηση, αλλά εγώ θα ζήσω πνευματική ζωή και ο Θεός θα βοηθήσει, και ας πεθάνω. Αυτά, αγαπητοί μου, είχε να μας πει και αυτός ο στίχος, αλλά δεν έχει τελειώσει. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.